Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия дәүләтчелегенең 1150 еллыгын уздырырга әзерләнеп ятканда, бүген Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең сүтелә башлавы турында билгеле булды. Тарихи мәчет сүтелүе мусламаннарда зур борчылу уята. Мәскәү Җәмигъ мәчете 1904 елда татар сәүдәгәре Салих Ерзин акчасына тиле. Биредә 1955 елда Индонезия, 57 елда Мисыр президенты булып киткән. 1980 елда Мәскәүдә Олимпиада булыр алдыннан татар мәчетен сүтү куркынычы туа. Мәчетне диңә хәлләре һәм гарәп илчеләре саклап кала. Хәзер исә яңадан аның сүтүле куркынычы туды. Русия мөфтиләр шурасы беренче урынбасары Дамир Гизатуллин азатлыкка бу бары цикләндерүгенә дип белдерде.
Без бит мәчетне сүтмибез, без мәчет төзәбез. Мәчетне зурайтып, залларын киңәйтеп төзү турында сүз барадыр бәлки. Ә сезне бераз гына шул инде мәгълүматны бирмәгәннәр тулысынча, шуның буенча гына бераз гына сезне адаштырмакчы булганнардыр әлбәттә. Ә болай хакыйкат шунда, без анда бик зур иттереп зал, мәчет залы төзелә һәм реконструкция алып барына.
Монда сүз сүтү турында барамы яисә реконструкция турындамы?
Зур реконструкция булачак.
Ә белүемчә ул проект бит башта бар иде, реконструкция ясау мәчетенә, ә хәзер ул бетерелде, анда сүтү турында гына сүз бара кебек проектта.
Юк, ул зур проект, фақат сүз бара зур реконструкция турында. Инде былай калган нәрсәләр гайбәткә туры киләчәк. Мин мөселман кешесе буларак андый нәрсәләрне хуплаймын.
Дип белдерде Русия мөфтиләр шурасы беренче урынбасары Дамир Гизатуллин. Ә менә әлеге мәчеткә яручы мәхәллә карты Габделбар Бәдретдинов мәчетне инде җимерә башлауларын әйтә.
Өйлә намазына барган әзен мин ул мәчеткә кертә йөрим инде. Анда мәчетнең кырыгына завор куйганнар, кемнегә җибәрмиләр, эчләрен каерганнар, җимерә башлаганнар, люстрларын төшергәннәр. Мин бик яман суланып кайттым. Безне мөселман халкына, татар халкына зур кайгы бу. Безнең әбиләребез, бабаларыбыз шушы мәчетне йөзләп ел тәрбия кылып киттеләр. Азаннар әйтелде, намазлар укылды ул мәчеттә бик күп. Аның кирпечләренә азан тавышлары, яхшы дуалар сеңгән, ул шул кирпечләрне бүген исәкендә ватып, чүплеккә итеп ташлар хәзер. Значит, мөселманнар монда урны чүплектә дигән сүз. Яңыны салдырдылар, нарушение белән эшләткәннәр, анда 15 сантиметрга утырган дип, васатка биргән дип тә сөйләделәр халык. Мәчет салдыру шаклык кына, ә качан вату хәбәре килгәс, ул бик кайгы хәсрәт. Чыннан син эсен төшергәннәр, люстрларын алганнар, кайырганнар, икетәләр техника сүтәргә. Бүген анда халык бераз азырак иде, бөтен халыкның акылларына шашып киттеләр. Алар китмәгәннәр иде мондый хәл. Бер кемдә берни аңлатмаганда кемдә юктыр. Калар белән япканнар кругы куйган исе. Охранниклар анда утырганнар, без белмибез, безгә әйттеләр шул өчен сакларга дип саклап торалар анда.
Дип сөйләде Мәскәү Җәмигъ мәчетенә йөрүче Габделбар Бәдретдинов. Бу хакта киләчәктә дә таныштырып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар.